Сёння ў Рыме адбыўся семінар, арганізаваны папскай радай пастырства работнікаў сферы аховы здароўя і фондам «Мігранты» з італьянскай «Карітас». На ім было агучана, што сёння ў Італіі пражывае больш за 5 мільёнаў асоб, прыбыўшых з-за мяжы са 198 краін свету. Як адзначалася на мерапрыемстве, магутнасць міграцыйных плыняў робіць неабходным аб'яднанне намаганняў касцёла і дзяржавы для інтэграцыі мігрантаў у заходняе дэмакратычнае грамадства і будаўніцтва агульнага дабра. Сумленне вернікаў не можа быць абыякавым у абліччы праблем людзей, якія апынуліся ў новых умовах у пераходным становішчы. Хрысціяне павінны браць на сябе адказнасць і клапаціцца аб іх, падкрэслілі ўдзельнікі форуму. На першы план былі вылучаны пытанні клопату аб здароўі мігрантаў, выстаўленых на вялікія выпрабаванні. Выступленне біскупа Мар'яно Крочаты, генеральнага сакратара канферэнцыі біскупаў Італіі, накіравала дыскусію ў рэчышча трох асноўных напрамкаў: агульная даступнасць нацыянальных службаў аховы здароўя для імігрантаў, клопат аб псіхічным здароўі і ахова мацярынства. Пытанне дапамогі церпячаму і гасціннасці стаіць у самай аснове чалавечнасці і хрысціянскай веры, якая ўнесла вырашальны ўклад у сучасную цывілізацыю, адзначыў іерарх. Мы павінны навучыцца распазнаваць твар Хрыста ў тых, хто пакутуе, уносіць персанальны ўклад у выкараненне няроўнасці, адзіноты і пакінутасці. У гэтым плане наша пастырская апека становіцца ўкладам у агульначалавечы прагрэс, адзначыў біскуп Крочата. Толькі уключаючы эмігранта ў грамадства, можна паскорыць працэсы справядлівасці і сацыяльнай згоды, што з'яўляецца натуральным шляхам евангелізацыі, адзначыў генеральны сакратар канферэнцыі біскупаў Італіі.